ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่29ธันวาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่อิรักอ้างชัยชนะในการยึดคืนศูนย์กลางของเมืองรามาดีจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตกลงกันได้ในความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์กรณีผู้หญิงเกาหลีใต้ถูกบังคับให้เป็นแรงงานทางเพศช่วงสงครามโลกครั้งที่2รายงานความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันจาก CNN นะครับที่ระบุว่าคนสหรัฐนั้นไม่พอใจการทำหน้าที่ของรัฐบาลเรื่องการปราบปรามการก่อการร้ายนอกจากนั้นในข่าววิทยาศาสตร์วันนี้มารู้จักกับปรากฏการณ์ซุปเปอร์แฟลร์หรือพายุสุริยะนะครับและผลกระทบต่อโลกว่ามีอย่างไรข่าวการแพทย์เป็นเรื่องยาต้านอาการซึมเศร้าและความเสี่ยงของโรคออทิซึมสำหรับเด็กในครรภ์ท้ายสุดเช่นเคยครับอย่าลืมติดตามรายงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกับเจ้าหน้าที่กลาโหมของอิรักอ้างชัยชนะในการยึดคืนศูนย์กลางของเมืองรามาดีซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ซึ่งตกเป็นของกลุ่มรัฐอิสลามเมื่อ7เดือนที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลจากทางการทหารของอิรักอีกด้านหนึ่งระบุว่ายังมีบางส่วนของเมืองรามาดีนั้นที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลัง IS อยู่นะครับสัญลักษณ์ที่ฝ่ายอิรักแสดงชัยชนะคือการยกธงขึ้นเสาซึ่งเป็นธงของอิรักในศูนย์กลางของเมืองรามาดีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอันบาที่อยู่ห่างจากกรุงแบกแดด100กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ากลุ่มนักรบรัฐอิสลามนั้นถูกขับออกจากจุดสำคัญในเมืองรามาดีแต่เจ้าหน้าที่อเมริกันยังปฏิเสธที่จะประกาศชัยชนะอย่างสิ้นเชิงของฝ่ายอิรักนะครับกองกำลังของอิรักนั้นได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐที่โจมตีทางอากาศเสริมปฏิบัติการภาคพื้นดินของรัฐบาลแบกแดดและขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขทางการเกี่ยวกับจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับโฆษกของฝ่ายอิรักกล่าวว่าผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวนั้นได้รับความช่วยเหลือให้ย้ายไปอยู่ในสถานที่พักพิงซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วนะครับทหารสหรัฐกล่าวว่าได้ช่วยโจมตีทางอากาศที่มุ่งเป้าทำลายรัฐอิสลาม IS ทั้งหมด29ครั้งในสัปดาห์ที่แล้วโดยที่3ครั้งนั้นเกิดขึ้นใกล้ๆกับเมืองรามาดีและเขตใกล้เคียงช่วงวันอาทิตย์และวันจันทร์นะครับฝ่ายสหรัฐกล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บที่เป็นนักรบ IS 12รายและโฆษกกระทรวงเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพันเอกซิฟวอร์เรนบอกว่ากองกำลังพันธมิตรของสหรัฐนั้นร่วมกันโจมตี IS ถึง630ครั้งบริเวณรามาดีและพื้นที่ใกล้เคียงและยังได้ช่วยฝึกกองกำลังอิรักในการยึดพื้นที่เมืองรามาดีคืนจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ด้วยนะครับและท่ามกลางข่าวการรุกคืบในจังหวัดอันบานายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลบาดีของอิรักนั้นกล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้ทั่วประเทศในปีหน้าเขากล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นปีแห่งการปลดแอกและปีหน้าจะเป็นปีแห่งชัยชนะที่สำคัญในการกำจัดกลุ่มแดชซึ่งเป็นคำเรียกกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในภาษาอาหรับเพื่อเป็นการดูหมิ่นกลุ่มดังกล่าวนะครับและที่ประเทศไนจีเรียครับผู้ต้องสงสัยที่ฝักใฝ่ศาสนาอิสลามหัวรุนแรงโจมตีเมืองสำคัญหลายจุดทางตอนเหนือของไนจีเรียด้วยระเบิดพลีชีพนะครับพร้อมด้วยการยิงผู้บริสุทธิ์ด้วยระเบิดและปืนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย50รายระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นที่มัสยิดชานเมืองไมดูกุรีและเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนในจุดดังกล่าวขณะที่มีผู้บาดเจ็บมากกว่า90รายนะครับ ทางการเชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามนั้นน่าจะอยู่เบื้องหลังการจู่โจมครั้งนี้และยังเกิดการโจมตีเพิ่มระหว่างวันด้วยมือระเบิดพลีชีพอีก2ครั้งนะครับและทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเพิ่มเติมและที่เมืองมาดากาลีประมาณ150กิโลเมตรจากเมืองไมกูดูกุรีนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่ามือระเบิดพลีชีพได้สังหารเหยื่อเพิ่มอีก30คนในตลาดของเมืองดังกล่าวครับความรุนแรงนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยของกลุ่มโบโกฮารามนั้นปะทะกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเมืองไมกูดูรีนั้นเป็นจุดกำเนิดของกลุ่มโบโกฮารามครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีของไนจีเรียบอกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนั้นสามารถทำให้ฝ่ายรัฐชนะในทางเทคนิคเหนือกลุ่มโบโกฮารามนะครับและที่ทวีปเอเชียครับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสามารถตกลงกันได้ในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานทางประวัติศาสตร์ซึ่งถกกันมาหลายสิบปีนะครับกรณีที่ญี่ปุ่นบังคับให้สตรีชาวเกาหลีใต้เป็นแรงงานทางเพศให้แก่ทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ยุนเบียงเซบอกหลังจากการพูดคุยกับรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นว่าการตกลงครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดถ้าญี่ปุ่นนั้นทำตามคำมั่นสัญญาความตกลงนี้นั้นประกอบด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นเงิน8ล้าน3แสนดอลลาร์จากฝ่ายญี่ปุ่นให้กับสตรีชาวเกาหลีใต้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เคยตกเป็นแรงงานทางเพศต่อทหารญี่ปุ่นนะครับในความตกลงนี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะยังต้องกล่าวขอโทษด้วยความจริงใจด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศคิชิดะของญี่ปุ่นบอกว่านายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นได้แสดงการขอโทษจากใจและสะท้อนถึงความเจ็บปวดที่ทุกคนได้รับซึ่งพูดถึงเหยื่อที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านทางจิตใจและทางกายต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประเด็นความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์นี้ที่ผ่านมานั้นเคยทำให้ประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะพบกับนายกรัฐมนตรีอาเบะจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นได้ขอโทษอย่างจริงใจและให้เงินตอบแทนสตรีที่เป็นแรงงานทางเพศชาวเกาหลีใต้หรือที่เรียกว่า Comfort Women นะครับทั้งนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันแบบทวิภาคีเมื่อเดือนที่แล้วและตกลงที่จะสานต่อความร่วมมือที่จะนำไปสู่การตกลงกันครั้งนี้ในที่สุดนะครับนักประวัติศาสตร์เคยบอกนะครับว่ามีสตรีนับหมื่นคนซึ่งจำนวนมากเป็นชาวเกาหลีใต้นั้นถูกบังคับให้เป็น Comfort Women ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับและที่ซีเรียครับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดส่องสถานการณ์ในซีเรียหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ในอังกฤษกล่าวว่ามีการอพยพผู้คนออกจากเมืองสำคัญในซีเรียหลังจากที่การเจรจาที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพนั้นหาข้อสรุปได้ระหว่างรัฐบาลและฝ่ายกบฏในซีเรียนะครับกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights บอกว่านักรบกว่า100คนในเมืองซาบาดานีซึ่งเป็นฐานสำคัญของกลุ่มกบฏใกล้พรมแดนเลบานอนติดกับซีเรียนั้นคนเหล่านี้กำลังมุ่งหน้าเข้าเลบานอนและตุรกีก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมาในพื้นที่อื่นๆในซีเรียในขั้นตอนถัดไปนะครับหน่วยงานดังกล่าวบอกด้วยว่านักรบและประชาชนประมาณ300คนก็กำลังเดินทางออกจากเมืองฟูอาและคาฟายาด้วยเช่นกันทั้งนี้ความขัดแย้งในซีเรียที่กินเวลามามากกว่า4ปีแล้วนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 250,000 คนและมีประชาชนอีก4ล้านคนที่ต้องเดินทางหนีออกจากประเทศเพื่อหนีภัยสงครามครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับ Voice of America VOA Washington ครับและในเรื่องข่าวของการรุกคืบของฝ่ายอิรักในเมืองรามาดีนะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นข่าวนี้เชิญรับฟังครับ
เมื่อวานนี้โทรทัศน์ของทางการอิรักเผยแพร่ภาพข่าวกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเคลื่อนกำลังเข้าถึงใจกลางเมืองรามาดีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอันบาได้แล้วหลังการสู้รบกับกองกำลังฝ่าย IS มาเป็นเวลาหลายเดือนโดยในขณะนี้นะครับผู้ว่าการของจังหวัดอันวาบอกว่ามีนักรบของกลุ่ม IS เสียชีวิตไปราว 1,000 คนจากการต่อสู้กับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและสื่อมวลชนของประเทศอาหรับก็รายงานว่ามีนักรบของกลุ่ม IS หลายคนหลบหนีออกมาจากเมืองได้ผ่านทางอุโมงค์และข้ามแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองครับผู้ว่าการของจังหวัดอันบาได้กล่าวแสดงความขอบคุณกองกำลังของนักรบชนเผ่านิกายซุนีรวมทั้งกำลังตำรวจที่เป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะและนักรบของฝ่ายพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสหรัฐเป็นแกนนำซึ่งให้การปกป้องคุ้มครองทางอากาศช่วยในการสนับสนุนปฏิบัติการเข้ายึดเมืองรามาดีครั้งนี้ครับ
วันนี้เราจะฟุลักุมบุชรันนัสร์บิรฟ์อัลอาลามอิรากีฟอกัลมุจัมมะอัลฮุกูมีوبدأ تطهير أبنيته من براثن داعش ومخلفاته ليكون نقطة الانطلاق صوب تحرير
ภาพข่าวทางโทรทัศน์ของอิรักแสดงให้เห็นกองกำลังฝ่ายรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากชนเผ่านิกายซุนีนี้ชักธงชาติขึ้นสู่เสาบนหลังคาของที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองรามาดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็เตือนว่าผลสำเร็จท้ายสุดของปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้จะอยู่ที่ว่ากองกำลังของอิรักซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะนั้นจะช่วยปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ได้หรือไม่ครับ
Ultimately for Sunni residents to come back they need to feel that there is a force there that will protect their interests there's no victor's justice there's not all these other things that we've seen in the past in other
นายเจมส์เดนสโลว์ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การเมืองของศูนย์ Foreign Policy Center ที่อยู่ในกรุงลอนดอนบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าความสำเร็จของปฏิบัติการยึดเมืองรามาดีที่ว่านี้นั้นจะสามารถวัดได้จากการที่พลเมืองของเมืองซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนีนั้นมีความยินดีที่จะอพยพเคลื่อนย้ายกลับไปอาศัยอยู่ในเมืองหรือไม่เขาบอกด้วยว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่ากำลังฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะเป็นส่วนใหญ่นั้นจะต้องแสดงให้เห็นให้กับชาวมุสลิมนิกายซุนีเหล่านี้สามารถรู้สึกได้ว่าพวกตนนั้นได้รับการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ครับนายเจมส์เดนสโลว์นักวิเคราะห์ของ Foreign Policy Center ผู้นี้ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าข้อเท็จจริงจากการที่ว่าการที่กำลังของกลุ่ม IS ซึ่งมีจำนวนน้อยสามารถต้านทานปฏิบัติการรุกรบของกำลังฝ่ายรัฐบาลที่มีจำนวนมากกว่าและมีอาวุธยุทโธปกรณ์ดีกว่าได้เป็นเวลาหลายเดือนนั้นอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาท้าทายสำหรับปฏิบัติการของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักในครั้งต่อไปที่มุ่งจะยึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศกลับคืนจากการยึดครองของกลุ่ม IS ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญปิดลบครับดาวโจนส์ลดลง24จุดปิดที่ 17,528 Nasdaq ถอยลงมาเกือบ8จุดนะครับอยู่ที่ 5,041 ส่วน S&P ลดลง4จุดปิดที่ 2,057 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก9สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญได้ฟังครับ
ขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปีหน้าอัตราว่างงานในสหรัฐจะลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือราว 4.6% นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาอัตราว่างงานในสหรัฐนั้นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 5% จากระดับ 10% ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดเมื่อปลายปี 2552นักเศรษฐศาสตร์อธิบายว่าอัตราว่างงานในระบบเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะไม่สามารถลดลงต่ำกว่าระดับ 4.6% ซึ่งเรียกว่าภาวะการจ้างงานอย่างสมบูรณ์นี้ได้ เนื่องจากจะยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเปลี่ยนงานหรือเพิ่งจบการศึกษาหรือรองานใหม่อยู่อย่างไรก็ตามสำหรับภาวะว่างงานที่ 4.6% นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนอเมริกันวัยทำงานทุกคนจะมีงานทำนะครับเพราะว่าอย่างน้อยจะยังมีผู้คนถึงราว 7.9 ล้านคนซึ่งไม่มีงานทำเต็มเวลาและในจำนวนนี้จะมีคนราว2 ล้านคนซึ่งได้ว่างงานมาแล้วกว่า6 เดือนด้วยถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวได้ในระดับที่ปานกลางน่าพอใจตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี2551เป็นต้นมาก็ตามแต่นักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนว่าอัตราการเพิ่มของค่าแรงในสหรัฐนั้นยังไม่มากหรือรวดเร็วพอครับขยับไปที่นครนิวยอร์กนะครับข้อเสนอของเจ้าหน้าที่วางแผนผังเมืองที่จะยุติข้อจำกัดเรื่องขนาดของอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยในนครใหญ่ที่สุดของอเมริกาแห่งนี้จะเป็นผลให้มีการสร้างอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กจิ๋วเนื้อที่เพียง360 ตารางฟุตหรือน้อยกว่าซึ่งเรียกกันว่าไมโครอพาร์ตเมนต์ได้และในขณะนี้มีอาคารก่อสร้างใหม่ชื่อ Carmel Place เสนอรูปแบบที่พักอาศัยแบบใหม่ซึ่งรวมพื้นที่พักผ่อนพื้นที่เก็บของเครื่องล้างจานและระเบียงขนาดเล็กโดยทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในเนื้อที่เพียง360 ตารางฟุตเท่านั้นเองครับผู้ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องนี้มองว่าแนวโน้มดังกล่าวเป็นการตอบสนองกลุ่มประชากรที่อยู่ตัวคนเดียวซึ่งกำลังมีเพิ่มมากขึ้นทุกทีครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับบริษัทรถยนต์ Ferrari North America ผู้ผลิตรถยนต์เครื่องแรง Ferrari ขายในสหรัฐประกาศเรียกคืนรถ Ferrari California T รุ่นปี2016จำนวน185 คันซึ่งผลิตในช่วงปี2015จากปัญหาเชื้อเพลิงรั่วในห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นได้รถ Ferrari California T นี้มีราคาขายในสหรัฐตกคันละ $167,000 หรือประมาณ6ล้านบาทไทยครับจากเรื่องม้าป่า Ferrari ต่อด้วยเรื่องของตัว Hedgehog ซึ่งเป็นสัตว์รูปร่างคล้ายแม่นแต่ตัวเล็กกว่านะครับและหลายคนนิยมเลี้ยงกันในสหรัฐในฐานะสัตว์เลี้ยงแต่สำหรับในยุโรปนั้นผู้คนไม่ค่อยจะสนใจและในขณะนี้กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ People's Trust for Endangered Species กำลังพยายามรณรงค์ให้ผู้คนในยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษทำช่องหรือรูที่กำแพงบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าตัว Hedgehog นี้สามารถเดินทางลอดไปลอดมาเพื่อช่วยขยายพื้นที่หากินของเจ้าตัว Hedgehog ที่ว่านี้ได้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการคมนาคมของสหภาพยุโรปกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามขอร้องให้สนามบินต่างๆในยุโรปนั้นหาน้ำดื่มราคาถูกให้บริการแก่ผู้เดินทางหลังจากที่ผู้เดินทางนั้นต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารหรือผู้เดินทางทางอากาศในสหภาพยุโรปนั้นก็เหมือนกับในที่อื่นทั่วโลกนะครับที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำของเหลวหรือเครื่องดื่มซึ่งบรรจุในภาชนะที่มีขนาดเกิน100 มิลลิลิตรติดตัวผ่านประตูตรวจสัมภาระต่างๆไปได้นั่นก็หมายความว่าผู้โดยสารหรือผู้เดินทางทางอากาศเหล่านี้เมื่อผ่านการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วถ้ากระหายน้ำก็จะต้องไปซื้อน้ำซึ่งขายข้างในในราคาที่ค่อนข้างแพงสำหรับในยุโรปนั้นสนามบินบางแห่งเสนอน้ำดื่มในราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับคือขวดละประมาณ3 ยูโรตกเป็นเงินไทยก็คือกว่า100 บาทไทยด้วยกันเจ้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการคมนาคมของสหภาพยุโรปบอกว่าสนามบินต่างๆในสหภาพยุโรป126 แห่งมีสัดส่วนของผู้เดินทางประมาณ 50% และเธอได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนามบินเหล่านี้จัดหาน้ำดื่มที่ราคาค่อนข้างถูกก็คือตกประมาณขวดละ1 ยูโรให้สำหรับผู้เดินทางที่ต้องทิ้งน้ำขวดของตนก่อนจะผ่านประตูตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยครับและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
ก่อนไปฟังข่าววิทยาศาสตร์มาฟังข่าวในสหรัฐกันก่อนนะครับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักข่าว CNN ชี้ให้เห็นว่าผู้คนในอเมริกานั้นไม่พอใจการทำงานด้านการปราบปรามการก่อการร้ายโดยรัฐบาลปัจจุบันมากกว่าช่วงใดๆตั้งแต่เหตุการณ์11กันยายนเมื่อ14ปีก่อนนะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นชี้ให้เห็นว่าคนอเมริกันร้อยละ75แสดงความไม่พอใจต่อการทำงานด้านการต่อต้าน การก่อการร้ายของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาเทียบกับร้อยละ61ซึ่งไม่พอใจการทำงานของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในช่วงที่บริหารงานเมื่อ8ปีก่อนนะครับผลการสำรวจนั้นมีการเก็บข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงาน Opinion Research Corporation และชี้ว่าร้อยละ55ของประชาชนที่เป็นฝ่ายริพับลิกันนั้นเชื่อว่าขณะนี้คนที่ยึดถือศาสนาอิสลามหัวรุนแรงนั้นกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบขณะที่ร้อยละ52ของคนที่เป็นฝ่ายเดโมแครตนั้นเห็นว่าความขัดแย้งในโลกขณะนี้นั้นกำลังเดินทางเข้าสู่ทางตันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในอวกาศนะครับเป็นเรื่องของซูเปอร์แฟลร์ซึ่งคุณทักษิณาเรียกว่าเป็นมหาพายุสุริยะรายละเอียดเป็นอย่างไรและผลกระทบต่อโลกของเรามีอะไรบ้างเชิญติดตามรับฟังจากคุณทักษิณาครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Astrophysical Journal Letters ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอริกชี้ว่าทีมงานได้สังเกตเห็นมหาพายุสุริยะที่เรียกกันว่า Super Flares แผ่ออกมาจากดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ไกลโพ้นจากโลกในระบบกาแล็กซีทางช้างเผือกค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่ามหาพายุสุริยะหรือ Super Flares ที่สังเกตเห็นมีความรุนแรงหลายพันเท่าตัวเมื่อเทียบกับพายุสุริยะที่เกิดขึ้นทั่วไปจากดวงอาทิตย์ค่ะพวกเขาชี้ว่าพายุสุริยะเป็นอุบัติการณ์ที่ดาวฤกษ์ปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลออกมาเป็นระลอกพายุสุริยะมีความรุนแรงสามารถเดินทางออกไปได้ไกลหลายล้านกิโลเมตรจากผิวหน้าของดวงอาทิตย์มีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสารบนโลกมนุษย์และเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วค่ะในใบแถลงข่าวนะคะทีมนักวิจัยในอังกฤษชี้ว่าพายุสุริยะโดยทั่วไปอาจปล่อยพลังงานออกมาเทียบเท่ากับความแรงของระเบิดขนาด100ล้านเมกะตันค่ะแต่ว่ามหาพายุสุริยะหรือซูเปอร์แฟลชจากดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลโพ้นในระบบกาแล็กซีทางช้างเผือกที่ทีมงานสังเกตพบดวงนี้อาจจะสามารถปลดปล่อยพลังงานสุริยะปริมาณมหาศาลเทียบได้กับระเบิดที่มีความแรงถึง 1,000 ล้านเมกะตันทีเดียวค่ะคุณโคลอี้พาร์คผู้เชี่ยวชาญแห่ง Center for Fusion Space and Astrophysics ที่มหาวิทยาลัยวอริกชี้นะคะว่าหากเกิดมหาพายุสุริยะขึ้นในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งผลกระทบต่อโลกมนุษย์จะรุนแรงมากหรืออาจจะเลวร้ายกว่านั้นค่ะคุณพาร์คหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าโชคดีที่อุบัติการณ์ทำนองนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากเมื่อดูจากผลการสังเกตการณ์เท่าที่ผ่านมาถึงการเกิดพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรรอบๆค่ะผู้เชี่ยวชาญอังกฤษคนนี้กล่าวนะคะว่าจากการสังเกตกิจกรรมของดาวฤกษ์หลายดวงที่อยู่ไกลโพ้นที่มีลักษณะเหมือนกับดวงอาทิตย์พบว่าดาวฤกษ์เหล่านี้ได้ปลดปล่อยพายุสุริยะที่มีความแรงมหาศาลออกมาเรียกว่าซูเปอร์แฟลชและจำเป็นต้องหาทางศึกษาความเป็นไปได้ว่าดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรอยู่รอบๆนี้จะสามารถปลดปล่อยมหาพายุสุริยะออกมาได้หรือไม่ทีมงานจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนว่าสาเหตุของการเกิดพายุสุริยะจากดาวฤกษ์ไกลโพ้นและพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์เป็นกระบวนการทางกายภาพเดียวกันหรือไม่ค่ะและเพื่อหาทางศึกษาความเป็นไปได้ว่าดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรอยู่รอบๆนี้จะสามารถปลดปล่อยมหาพายุสุริยะออกมาได้หรือไม่ทีมงานจะต้องทำการศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนนะคะว่าสาเหตุของการเกิดพายุสุริยะจากดาวฤกษ์ที่ไกลโพ้นกับพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์เป็นกระบวนการทางกายภาพเดียวกันหรือไม่ค่ะทีมงานวิจัยในอังกฤษทีมนี้ได้ใช้ข้อมูลที่เก็บบันทึกได้จากดาวเทียมสำรวจอวกาศเคปเลอร์ขององค์การสำรวจอวกาศสหรัฐหรือนาซาและจากข้อมูลนี้นะคะทีมงานสามารถระบุได้ว่าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ไกลโพ้นในกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ปลดปล่อยมหาพายุสุริยะออกมาค่ะเป็นดาวฤกษ์ในระบบดาวฤกษ์คู่เรียกว่า KIC 9655129และมหาพายุสุริยะที่มันปล่อยออกมามีลักษณะเหมือนกันกับพายุสุริยะที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ของโลกเราค่ะคุณแอนมารีบรูมฮอลผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษานี้กล่าวนะคะว่าอุบัติการณ์ทั้งสองอย่างนี้มีกระบวนการทางกายภาพเดียวกันค่ะซึ่งข้อมูลที่การวิจัยนี้ค้นพบช่วยสนับสนุนทฤษฎีที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ว่าดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรรอบๆนี้มีศักยภาพในการปลดปล่อยมหาพายุสุริยะได้เช่นกันค่ะ คุณบรูมฮอลกล่าวปิดท้ายรายงานจาก VOA News นะคะว่าหากดวงอาทิตย์ของเราปลดปล่อยมหาพายุสุริยะออกมาจะเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อชีวิตบนโลกมนุษย์ค่ะการสื่อสารด้วยระบบ GPS และคลื่นวิทยุจะถูกรบกวนอย่างรุนแรงและอาจจะทำให้ระบบการจัดส่งกระแสไฟฟ้าล้มเหลวในวงกว้างค่ะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่าโชคดีที่เหตุการณ์มหาพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรรอบๆนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากโดยสรุปได้จากข้อมูลของการสังเกตการเท่าที่ผ่านมาถึงการแผ่พายุสุริยะจากดวงอาทิตย์ของโลกเราค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามานำเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ Star Wars ทำลายสถิติฝ่าด่านรายได้หลัก 1,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกไปแล้วภายในเวลาเพียงแค่12วันนะครับ Alvin and the Chipmunk The Road Chip เรื่องของตัวชิปมังขี้อิจฉาที่พยายามโบกรถโดยสารลงไปรัฐฟลอริดาเพื่อขัดขวางแผนการรักของเจ้านายถูกสลัดทิ้งอยู่ข้างถนนตรงที่5ครับDeal, Miles. We all go to Miami to stop this proposal, and then we never have to see each other again. We're going to Miami! Does this look like a face that will survive prison? ส่วนอันดับ4ที่เลื่อนต่ำลงมาเช่นกันก็คือ Sisters, ภาพยนตร์แนวตลกจาก2ดาราหญิงระดับนำที่ทีน่าเฟย์กับเอมี่โพเลอร์ในฐานะ2พี่น้องผู้กลับไปจัดงานปาร์ตี้ครั้งสุดท้ายที่บ้านเก่าก่อนจะถูกขายทิ้งไปI heard you were having a party from someone who got invited. It's pretty sad. It's a snazzy bell. Oh, thank you. We need to say goodbye to this house, but we sure had fun here. My safe word is keep going. ส่วนอันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ชื่อ Joy ที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับและนำเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ดาราสาวดาวรุ่งหมัดๆจากบทของแคทนิสเอเวอร์ดีนใน The Hunger Games มาปะทะกับโรเบิร์ตเดนิโรในเรื่องราวของจอยสตรีนักประดิษฐ์ผู้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการรอบด้านก่อนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตจากความคิดสร้างสรรค์ของเธอทำให้มีม็อบถูพื้นแบบหุบได้ซักได้ใช้ตามบ้านครับ I believeordinary meets the extraordinary every single day. I have real ambitions and real ideas. We're making an invention, and it's very serious. Joy's never run a business in her entire life. It's my fault. I gave her the confidence to think she was more than just an unemployed. อันดับ2ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับเป็นหนังแนวตลกปนแอคชั่นนิดๆชื่อ Daddy's Home หรือคุณพ่อกลับบ้านแล้วที่นำวิลเฟอโร่ในฐานะพ่อเลี้ยงมาปะทะกับมาร์ควอลเบิร์กชายกล้ามใหญ่ในฐานะพ่อจริงซึ่งทำให้พ่อทั้งสองต้องแข่งขันกันเพื่อพิสูจน์ความเป็นตัวเอในสายตาของลูกๆครับ So today is the day I'm finally meeting the father of my stepkids. Am I nervous? Pepe, you know, kids. They know who's been there. Holy... Now. Hey, want some more Starburst? So you are Dusty. I'll bring it in, big guns. I already met you at the airport. No, I don't. และที่สามารถใช้พลังจิตรีดธนบัตรจากกระเป๋าแฟนๆเพิ่มขึ้นได้อีกกว่า149ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ก็คือพลังที่ฟื้นตื่นขึ้นมาของ Star Wars The Force Awakens ครับ Nothing will stand in our way I will finish what you startedและหลังจากที่ฟาดฟันคู่ต่อสู้ด้วยกระบี่ไลท์เซเบอร์มาเพียง12วัน Star Wars ตอนที่7ก็สามารถทลายด่าน 1,000 ล้านดอลลาร์จากรายได้ทั่วโลกนะครับและ Dark Side ก็คงจะคาดหวังว่าคงจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นการเดินหน้าตบเท้าเข้าสู่หลัก 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจะคืนทุนที่ดิสนีย์ทุ่มทุนซื้อลิขสิทธิ์และบริษัทมาจาก Lucasfilm เมื่อหลายปีที่แล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับ จบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington